Jetago Njoki wa Njuguna gikugeithia thini wa rithwa rĩa Jesu. Utari atia muthenya wa umuthi. Ni mwako wakwa ati Mwathani na kumenyereire kumariria twiriganite. Karifu tafaririne ino ya rugendo. Turathimwo twi hamwe tutwikanitie kirikaniro. Mutungatiri James Karisho nigutwerehera ithomo rĩa umuthi ikara mitambu-ini.
Iyole waigwirwo ni mundu uiru hau ni njoi uroiga tareke ngurie kiuria kingi weri uri waigwira mundu uiru hau guona tawaba gutithia ti wega kuigwira mundu uiru no uri akuri ni ati mundu na umwiri wake hindiria ona mundu ngia kibauru kumukira ni guaga uiru ugakiona mwana wangania ni arahitukire kigerio gya standard 8 na aretwa shukuru njega riu tondu nake mwana waku ndana hituka wega ukaigua ngorweri tuhite muno ona rĩngĩ wageria gũkoma ũkona ndũrahota nĩ tondũ wa kũigua ũũru nĩ mwana ũcio wa mũrata waku kũhĩtũka na waku akaga kũhĩtũka. He mũndũ wanjĩrire ũndũ itakariganĩrũo. Anjĩrire atĩ andũ aingĩ matiendaga kuona mũndũ agĩkua. Mangĩona wĩ mũrwaru mũno na mone hatirĩ itherũ ũrorete gũkua, na mone atĩ ũrakuĩra gwaku mũciĩ nĩ tondũ ndũrĩ na mbia cia gũthiĩ thibitarĩ, ona nĩ mekũruta indo ciao makĩgeria gũgũthaitĩra ndũgakue. No o andu acio mono kibauru mona kabiashara gaku ni karathie wega o andu acio ukuona matirakena mona bebe liora handire cikuete gukua ukuona matirenda miario mingi nawe akijiriria ati andu aingi mendaga kuona utegukua no teguthie na mbere we ugakoragwo kimagatha ni tondu woria o mathiete na mbere ndiye githomo kiu mundu ucio athomete ku no mani ati mundu na umwiri wake niaiguagira andu aria angi uiru hederia ona tene marafauru tugithie na mbere na rugendo rwito nitukuona andu mekuigwira Jefitha uiru mono ri athiete na mbere riu turatuikania murango wa 12 wa ifukuri riri atiriri bururi murango uyu wina uhoro wa muhiriga wa Ifraimu ukiigwira Jefitha uiru riu ninge wina uhoro wa atiriri bururi na niyo Abizani Eroni na Abidoni nituthie na mbere tuone andu a Ifraimu makiherithio Togodo matire lifurori kumina igire muhari wa bere ginya waga tatu. Nao ado a Efraimu makiogana makiriga marorete gathiga dhini. Magekira Jefitha atire. Niki giatu mire uthie ukahurena siana siya Amoni na dotuete tuthie nawe. Reu neto ugoiki ya nyoba yaku mwaki togo sinerere kuo dhini. Nake Jefitha agekemera atire. Nie na adwa kwa turale na abara jemu no na siana siya Amoni. Na hedele adamu wetide mutiga na kuhono kia haleo. Lili adakio nili ati muti kuhono kia li. Gegeto alirogu watine wage kuo. Gedhie kuhura na sianasi ya Amoni. Na ke Jehova agesinia na moko ine makua. Todosio mugio kete umuthi mukeda kuhura na nanie neke. Adoa ya a Efraimu netronete tugetuika ni ya murago wakanana na muhali wabere. Turona ati ni manegendie Gideoni ati todu dametire madhie na ake bara ine akihurana na Amidiani. Rehu haha naho, turona mokite mena oru mwige muno ati todu Jefitha dametire madhie na ake bara ine kuhurana na Amoni. Oyo ne weiru mena guo. Na weiru oyo niogo tomaro rere rwa Israeli rueto kane. Hedele ya rore rwa Israeli rueto kire gokegea na gesujegi ya guthini na gesujegi ya gathi gathini. Ado a Efraimu niyo marutire wira munene muno wa kurehe njatukano. Umuthi kwina wiru kanithaini, nocio niguo tumite tukorwo na mathina maingi. Paulo thini wa Filipi 2 muhari wa 3 igiti ou. Ningi mutikaneke undu ona uriku mwina muku kana mwigatho. Nikaba mwikarage mwenyihitie, o mundu agituaga uria ungi mwega kuri we mwene. Muku na mwigatho nicio irehaga uiru. Na igatuma mundu aturi atengeranagia na maundu matuhu. Maundu maya meri ni marehete mathina kanithaini. Hindirio kuigwa mundu agiteta ati kanitha ndũratwarithio ta ũrĩa ngĩenda ũtwarithio. Na wone o ũndũ ũrĩa wothe mũhunjia areka we nĩ kũregana araregana naguo. Menya hau hena ũiru. Ti kĩndũ kĩngĩ andũ a Efraimu marĩ nakĩo. Nĩ ũiru. Nake Jefitha nĩ ekwĩgitĩra. Andũ aya matirĩ na itherũ marenda macine nyũmba yake na mamũcinĩrĩre kuo. Nituthie na mbere tuthome atiriri bururi 12 muhari wa 4 ginya wa 6. Jefitha agikiongania andu othe a Gileadi akihura na bara na Ifraimu. Nao andu acio a Gileadi makihura a Ifraimu muno ni undu wa uria moigirio. Atiriri inywe agiriadia muturaga gatagatainä ka Aifuraimu na Amanase. Nä inyuä muorire mukiuma Ifuraimu, nao Agiriadi makinyita mariuko ma Jorodani maria maringeire kwa Aifuraimu, na gũgĩtuĩka atĩrĩ atĩ o mũndũ ũrĩa wothe wa Ifuraimu wora akoiga ũũ: tareke ninge mũrĩmo. Andũ a Giliadi makamũũria atĩrĩ, ĩwe hihi wĩ Mũefuraimu? Nake angiuga aca, makamwĩra atĩrĩ, ta gweta kiugo gĩkĩ Shibolethu. Nake agakĩgweta akoiga Sibolethu. Nĩ ũndũ wa kũremwo nĩ gũkĩgweta wega, magakĩmũnyita makamũragĩra o hau mariũko-inĩ ma Jorodani. Narĩo ihinda rĩu hagĩkĩũragwo andũ 42 a Efuraimu. Agiliadi tũrona makĩhũra a Efuraimu makamahũra makamatoria. Haha hena kĩgeranio kĩraheanwo, mũndũ arerwo oige Shibolethu. Rĩu andũ a Efuraimu matingĩahotire kuuga ũguo moigaga Sibolethu. Nĩ tawe andũ a Zimbabwe arĩa metagwo Debere makwĩre uge Inkonkong, nawe handũ ha kuuga Inkonkong uge Ikoko. Reke ngĩkwĩre ũkĩone mwaki. Rĩu mũndũ angĩakĩgwetire rĩĩtwa rĩu ũrĩa rĩtagwetagwo nĩ Agiliadi akoragwo handũ haceke. Mũhari wa mũgwanja, Jefitha agĩgĩtirĩra andũ a Isiraeli mĩaka 6, na thutha woguo Jefitha ũcio Mũgiliadi agĩkua, nake agĩthikwo itũũra-inĩ rĩmwe rĩa matũũra ma Giliadi. Jefitha akuire thutha wa gũtirĩra Isiraeli mĩaka 6. Reke rĩu tuone Abizani mũtirĩri bũrũri wa 10. Atirĩri bũrũri 10 arĩa marũmĩrĩire tũtiĩrĩtwo maũndũ marĩa mekire, no no nginya o mũtirĩri bũrũri akorũo he kaũndũ ekire ĩndĩ ndekire maũndũ marĩa agĩrĩirũo nĩ gwĩka. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Atirĩri bũrũri 12 mũhari wa 8-10 kĩroiga ũũ: na thutha wake nĩ Abizani wa kũu Bethilehemu watirĩrĩire Isiraeli, nake aarĩ na ariũ ake 30, nao airĩtu ake 30 makĩhika matũũra mangĩ. Nake agĩtirĩrĩra Isiraeli mĩaka 7. Nake Abizani ũcio agĩgĩkua agĩthikwo Bethilehemu. Abizani aarĩ na bamĩrĩ nene biũ, aarĩ na anake 30 na airĩtu 30. Ekuoneka hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũtirĩri bũrũri hatirĩ ũndũ ekĩire itũũra rĩake. We mahinda make mothe amaheanĩte kũrĩ bamĩrĩ yake. Ti ũru kwĩheana harĩ bamĩrĩ, no ningĩ nĩ harĩ na wĩra ũrĩa etĩtwo arute, na nĩ agĩrĩirũo nĩ kũũruta hamwe na gũtungata bamĩrĩ yake. Rĩngĩ wahota kuona mũndũ ndarĩ na ihinda rĩa kwĩharĩrĩria kũhunjia kiugo kĩa Ngai tondũ mahinda make mothe amaheanĩte harĩ bamĩrĩ yake. Rĩngĩ ũkona ona nĩ egũtĩra kanitha hatarĩ na gĩtũmi kĩiganu, akĩgwatia atĩ nĩ bamĩrĩ yake egũtungataga. Nĩguo hena bata mũno gũtungata bamĩrĩ, no rĩu ningĩ hena bata gũtungata wĩra-inĩ wa Ngai. Ũguo nĩ ũrabatara ũmenye ũrĩa ũgwĩka maũndũ macio merĩ hatarĩ na ũmwe ũratiganĩria: tungata Ngai na wone nĩ watungata bamĩrĩ yaku. Reke tũthiĩ na mbere tuone Eloni mũtirĩri bũrũri wa 11. Nĩ tũthome Atirĩri bũrũri 12 mũhari wa 11 na wa 12. Na thutha wake nĩ Eloni Mũzebuluni watirĩrĩire Isiraeli, nake agĩtirĩra Isiraeli mĩaka 10. Nake Eloni ũcio Mũzebuluni agĩgĩkua agĩthikwo Aijaloni o kũu bũrũri wa Zebuluni. Mĩhari ĩno ĩrĩ tu nĩ ĩwe tũhete ũhoro wothe wa Eloni. Ũyũ ona tũtirerwo atĩ arĩ na bamĩrĩ nene, ndũngĩmenya nĩ atiekaga mĩaka ĩyo yothe 10. Reke tũthiĩ na mbere tuone Abidoni mũtirĩri bũrũri wa 12. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Atirĩri bũrũri 12 mũhari wa 13 nginya wa 15 kĩroiga ũũ: na thutha wake nĩ Abidoni wa Hileli Mũpirathoni watirĩrĩire Isiraeli, nake aarĩ na ariũ ake 40 ona ciana cia ariũ ake 30. Nao andũ acio mahaicaga njaũ 77 cia ndigiri. Nake agĩtirĩra Isiraeli mĩaka 8. Nake Abidoni ũcio wa Hileli Mũpirathoni agĩgĩkua agĩthikwo Pirathoni bũrũri wa Ifuraimu, o kũu bũrũri ũrĩa wĩire ma nyingĩ wa Amaleki. Ũrĩa Abidoni ekire nĩ kũgĩa na ariũ aingĩ agĩire nao na ndigiri nyingĩ gũkĩra Jairo. Hĩndĩ ĩrĩa tũratuĩkanĩria mũrango wa 10, nĩ tũronire mũtirĩri bũrũri ũgwĩtwo Jairo aarĩ na ariũ 30 arĩa mahaicaga njaũ cia ndigiri 30. Rĩu haha tũrona Abidoni ena ariũ 40 na ariũ a ariũ ake 30, na othe marahaica njaũ cia ndigiri 70. Nita wone mudo we na gari mirogo mugwanja sia ari yake na ariyo a ari yake. Aga gikorwo na idhudhu, Toyota, Mercedes, Suzuki, Mitsubishi na turufa. Sio the igakorwo sie msafara siumanete thutha. Ogwo niguo ariyo a Abidoni na ariyo mathiyaga. No ona mekete ogwo wothe hatiri undu twiritwo ekeire andu aria atongoragia. Atirereri fururia ya tato twamona ihinda inini muno tondu hatiri nondu twiritwo mekeire andu aria matongoragia. Hoya ngai muno nogerie muno wone ni weka undu muturireini waku. Muthikiriria wakwa rugendo turuthiete kuruthie. Tugutwikania murango wa 12 na tutikunoga tuguthie tutwaranite uguo tuingire murango wa 13 naguo twambiririe kuutwikania. Murango uyu wina uhoro wa ciana cia Isiraeli igitiganiria ngai rita ria mugwanja. Na riu ningi hena uhoro wa Isiraeli magikorwo ni Samusoni no ndekumakura biyu. Reke tuone miaka 40 ya minyamaro iria Isiraeli mari rungu rwa Afilisti. Kiugo kia ngai thiini wa atiriri bururi 13 na muhari wa mbere kiro igwo u. Nacio ciana cia Isiraeli igicoka gwika maundu maria monaguo mari moru ni Jehova. Nake Jehova agicirekereria agicineana moko-ini ma Afilisti miaka 40. Aisiraeli turona makiremera ngai na makamutiganiria ringi na ringi na ringi. Na ni tondu wa uremi uyu wao nikio maranyamario ni Afilisti. Afilisti no tuge nio mari thuiria njuru muno ya Isiraeli. Turerwo mama hinyereirie mwako mwomwe miaka 40. Reu ihinda-ini riria minyamaro turona mutiriri bururi ungi wa magegania muno ugwitwo Samsoni. Samsoni niwe uroneke wa mwanya muno gukira atiriri bururi aciangi. Uyu niwe mundu uria wari na kamweke kega muno ga kubauru muturire-ini. No ide turona akigwa na akaremwo ni kubauru. Samsoni atuikire mutiriri bururi hindi iria Aisiraeli maremeire ngai na makamutiganiria rita ria mugwanja. No tuge niwe mutiriri bururi wa muthia tukirora atiriri bururi aria matari na wira ungi tiga o wa gutirira bururi. Aisiraeli ni kuhotwo mahotetwo ni Afilisti na makanyamario na niho turona Samsoni akiarahurwo na akamakura no ndamakurire biyu. Ni ukuririkana hindi ya Jefitha Aisiraeli ni mambiriirie kuhurana o ene. Undu uyu uguthie na mbere na ibuku ria atiriri bururi rikirikirira. Tukuona Aisiraeli mari andu mahingicanirwo muno ni maundu. Riu ningi tugicoka hari Samsoni, hindi iria Samsoni ari mutongoria ni twiritwo thiri ya kubauru gwake, tukaheo thiri ya hinya wake na tukaheo thiri ya kugwa gwake. Reke njuge o ringi hatiri mundu ungituonete waciaritwo ena uhoti wa kubauru ta Samsoni. Tareke tuone Samsoni mutiriri bururi wa 13 agiciarwo. Ni tuthome atiriri bururi 13 na muhari wa keri. Na riri kwari mundu umwe wa Zera wa muhiriga wa Adani nake etagwo Manoa na muka ari thata ndaciaraga. Zera ni itura riari gatagati ka Dani na Juda. Riari mairo ciganona kuma Jerusalemu. Turerwo ati Manoa na mutumia wake matiari na mwana tondu mutumia ucio ari thata. Riu nigetha Samson aciarwo ni kiama ngai ekuringa. Ekuringa kiama turi aringire hindi ya Isaka agiciarwo kana hindi ya Jusufu kana Benjamin agiciarwo. Nituthie na mbere tuthome atiriri bururi 13 muhari wa 3 nginya wa 5. Nake muraika wa Jehova akiumirira mundu wa Josio akimwira ou atiriri, we utuire withata na nduciaraga no riu ni ukugia ihu na ni ugaciara kahi. Na tondu ucio ndaguthaitha wimenyere ndugacoke kunywa ndibei kana kindu ona kimwe kiruru kingituma mundu uciarĩyo na ndugacoke kuria kindu kĩmũgiro nĩ ũndũ nĩ ũkũgĩa ihu ũciare kahĩ na gatikahutio na rwenji mũtwe nĩ ũndũ kana kau gagatuĩka mũnazari wa mũrĩirwo ngai gwata hĩndĩ ĩrĩa gakoima nda ya nyina na nĩko gakambĩrĩria kũhonokia Isiraeli kamarute moko-inĩ ma Afilisti. Ngai aronania ũrĩa Samsoni agakorwo arĩ mũndũ wa mwanya ona atanaciarwo. Rĩu ningĩ ngai nĩ amũteithirie agĩkũra nĩ tondũ nĩ harĩ na wĩra ũrĩa endaga arute. Wĩra ũcio ti ũngĩ nĩ wĩra wa gũkũra Isiraeli kuma moko-inĩ ma Afilisti. Ririkana ngai nĩ amaneanĩte moko-inĩ ma Afilisti nĩ tondũ wa ũremi wao. Mũraika wa Mwathani nĩ oimĩrĩire nyina wa Samsoni akĩmwĩra atĩ Samsoni agakorwo arĩ mũnaziri. Hĩndĩ ĩrĩa twatuĩkanagia ibuku rĩa Ndari nĩ tuonirie atĩ nĩ harĩ na maũndũ matatũ marĩa mũndũ agĩrĩire nĩ gũkorwo namo ũrĩa wehĩtĩte mwĩhĩtwa wa gũtuĩka mũnaziri. Ũndũ wa mbere, ndagĩrĩirũo nĩ kũhutania na ndibei kana ahũthĩre thabibu. Neke giatumaga agirio kunywa difei. Netodo difei yekoragwa emuhiano wage keno giago kodhi. Gekeno kia muna zari kia gireiro ni kumahe muadhani. Kigodhi ni wa AFS oidano muhali wa ikumina inyanya kiro igou. Nige mutika na leo ne difei niodo oleune guo okira gireria omaramari. Nekafa muyuruo ni roho. Mudikiria wakwa weda gukena gia Kristo neginya gekeno gia kukiuma geha uhalewe. Gekeno ni masiaro maroho mudheru. No masiaro maroho ni momaya, ni wedani, na gekeno, na dhayo, na gukiririria, na gutugana na gwikana wega, na kuihokeka, na kuhorera, na kuigiririria, meririria mamwiri. Masiori, gutire watho wa kugiria mekaguo. Agaratia idano, muhari wa mirongo ere na igere, na wa mirongo ere na idatu. Gekeno, ni odomwe wa maritu dali ya roho rirehaga muturireini wa kutamu Kristiano. Leketudgi na abere, odo wakere ni ate muonazari dagele ilwone kuwejuo. Leuna kuwa kuwaga kuwejuo li, kuratuo ni ate ya. Tareketudho mbia kolindho wa abere, ikominemwe, muhari wa ikomina inya. Kaya mutagimenyi dhio, nemi obire ya maodo wa leyo, ate muodomoro meguikara na juwele daya, ni odo wako moshonori dhia. Kireka nilo kilo igate, juwele daya, neyago sonori dhia muodorome. Leuna ke muonazari, akoragwo eru teirego kuwa gishono kwa kiri akire haguwa nejuwele daya na nekiwa teja guo. Odo wagatato neate dagia kuhere ilie muere wake doge kuo. Muonazari agiriruwa ne kuigaga ibere ya doale ya giothe. Bere ya doa family yao na bere ya doale ya edete muno. Mwadha ni jeso dhini waru kaikuminainya muhari wamiro goere na idhathato na wamiro goere na mguwajo igetio. Modo agioka harenie. Na ndadhuleide na anjina, na mutumia na siana, na alio anjina, na ali anjina, ona guumwe wake mwenele. Dagi hota gutuwe kamurutuwa wakoa. Modo owothe utegwikuwe na mute wake wakoa biruwa anu mirele. Dagi hota gutuwe kamurutuwa wakoa. Kigoge ke kila tuwe niyate tutiagirile kuiga, kedo onake bere ya Kristu. Mudhikiria wakoa hahaneho aige aitoto gwereire. He na ido tuigete bere ya Kristu. Samsoni ale muonazari. Ale mudo wa mureiruo gai, neyo neyo hitho ili ayato magahote kufauru. Gai amwa rahorete ni todo wa wiro liye dagarute. Odo waki hane yate, Samsoni dahotile kulekia wiro shio. Samsoni ya bireli ya gukura Israeli kuma mwako ini maafiristi, noda igana kuma kura fiu. Wene kwa bireli ya kuruta wira, noda igana kulekia. Mudhikiri ya wakwa nekule a Kristiano wa igematari uguo. Mabagiriria wira munene no matiore kagia hari ndo Paulo erire agaratia ameririo ni murathiaga na mithire miega kai mugicokete kugirio gwatheka ni uhoro wa manu agaratia idano muhari wa mugwaja kuri andu mabagiriria kwiruta kirikaniro matwite ati mekwiruta kirikaniro giigiothe makabiriria mena kiyo muno no magacoka magakinya handu magatiganirio uhoro ucio kafogetweka mudo wa kurikio nduria wa biriria Wirosi ogai ya kuheti orute, orute wega, orute, ginya wone nuwa urekiriria wega. Netudhi nabere tuthome atiririfururiko minaidhato, muhari wa mirongo ere na inya, ginya wa mirongo ere na idhano. Na kemodo wa Josio, agigesi ya rakahe, agigeta Samsoni. Na kukana kaugage kura, na ke Jehova, agikara adhima. Nigiro hoa Jehova, ugigeitika kumuheka ali oku umahane Dani, gatagate Gazora na Eshitaoli. Kigogeke kila tuwenia dhiri ya hinyori ya Samsoni ya linaguo. Mudhikiri ya wako hinya wa Samsoni duwari moko ine make. Ona gutuweka niora gire afiristi giri na moko. Hinya wake duwari moko ine make. Na hinya wa Samsoni duwari mugogo ine wake. Ona gutuweka Samsoni ni akuire higosi ya Gaza na mugogo. Hinya wake duwari mugogo ine usio. Ona reke gwiri ya umudhikiri ya wakoa. Hinya wa Samsoni duwari juire ine yake. Ona gutuweka hedere ya ejiruo juwele ni ya gire hinya. Hinya wake duwale juwele ine yake. Roho wa Jehova neguwa watu magagie na hinya. Kweduo juwele tikuwa watu mire Samsoni age hinya. Lirikana mudhikiriria wakwa, Samsoni are muna ziri. Juwele yare baji ya kuona niyate are muna ziri. Lirikana Samsoni ta muna ziri dagere iluone kweduo. Oguo agigoka kweduo. Roho wa gai. Duwale theine wake. Dero igogwe netodo wake. Netodo agigoka kwejuo. Niagete kuhigia muehetua. agigoka kwejwo ni agite kuhigia mwihitwa. Rege wanona adu macorete bica ya Samson makamucora giki mundu kinene tairi muri anyakondo. No kwahoteka Samson kari kamundu kanini kamundu kari na njwire nene. Ritwa Samson rininaga kariwa kanini. Samson yari mundu wendete kugwatania dai na ari mundu wahingicagwo ni airitu na atumia. Muthikiria wakwa tutingiuga ati Samson niwe wari mundu uria wari na hinya muno thiini wa kirikaniro. Mani ati ona no tugire Samson niwe wari mundu uria wari muhinyaru muno. Uria kwahanikaga ni ati hindi iria roho wa Ngai amuingira ni amuhotithagia kugia na hinya munene muno. No hindi iria akoragwo atari na roho wa Ngai akoragwo e mundu utari na hinya ona hanini. Ado ahedi ya Samson ni marigagwo na makorani ya kaihinya wa Samson woimagaku. Matioe ate gaini adhura gaido ili itari na kuriaide. Na agashi hudhira nigetha ahigia maudo kuligana na mworoto wake. Mudhikiria wakwa hinya wa Samson woimagaku e Gai. Mudhikiria wakwa nwarekia kuona ado a Efraimu ni maigwereide Jefitha woiru na ni maherithirio. Tiwega kogea na woiru. Hoya Gai agoteithie wage woiru. Reu nige netuwa na Samsoni ni ali na hinya munene na hinya wake woimaga hari Ngai. Onawe muthikiria wakwa adono makuone totari na hinya. No Ngai no agwikire hinya na kuhotithie gwika undu uria wothe arenda wike. Tuona tiwega okwambagiriria maundu na ndumarikie. Hoya Ngai muthikiria wakwa no gerie kuona undu uria wambiriria ni waurikia. Ngai akurathime muno ni gutwarana na niye. Reke tugacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ o ha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo na nĩ tũgathiĩ na mbere o tũkĩrathimagwo twĩ hamwe.
Kau kauma kahinda ga kiugo na nĩ mwĩhoko wakwa atĩ Ngai nĩ atwarithia na njĩra ya magegania. Aranĩria na ithuĩ tondũ nĩ tũkenaga mũno rĩrĩa ũkwaranĩria na ithuĩ ũgatwĩra ũrĩa tabarĩra ĩno ĩkũrathimaga. Andĩkĩra mwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio igĩrĩ ĩmwe ithano ĩmwe inya kĩbũgũ kĩbũgũ ithano kĩbũgũ ithano Nairobi Kenya. Namba itũ ya SMS nĩ kĩbũgũ mũgwanja ĩmwe ithathatũ inya kĩbũgũ ithano kenda ĩmwe kenda. Nĩ kahinda kega kau twagwatanĩra nawe na nĩ njũĩ nĩ twarathimwo nĩ tabarĩra ya ũmũthĩ. Na nĩ hoya rĩa mũtungatĩri James Karicho na niĩ Njoki wa Njũgũna atĩ Ngai akũrathimage akũmenyagĩrĩre na akuonekanagĩre ikĩro-inĩ ciaku ciothe. Rũgendo rwa gũtuĩka nĩ kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.